Освен политиците, днес да чуем мнението и на социолозите за това, което се случва в нашата държава днес и през цялата 2012 година. На линия е Марчела Абрашева, социолог, Gallup International. Здравейте, госпожо Абрашева.
Здравейте, здравейте и на вас и на вашите слушатели.
И как ще запомните 2012 година?
Като годината, в която най-важните неща отново не се случиха.
Жестока оценка. Добре, интересно. Защо? Каквото очаквахте и какво не се случи?
Не, че очаквах, но да. Знаете, винаги има една надежда, че някакви да. Неща, които отдавна трябва да се случат, ще се случат. Те са обикновено от този тихия ред, неща, които не са обязателно събитийни и резки,
да.
Но от които зависят много неща. И за жалост не се случи светлина в дъното на тунела на икономиката. По никакъв начин не виждам кой е този мотор, двигател или някого, който ще издърпат българската икономика напред.
Да.
Слагам в скоби. Разбира се, чудесно е, че сме стабилни, чудесно е, че нямаме дългове, че не сме Гърци, че не сме Италия, слава Богу. И между другото, заслуга за това имат, разбира се, и сегашните управляващи. Само, че не виждам и никой, за съжаление, не вижда как ще отидем напред от да. Тази стабилност към нещо, което расте. Не се случи отдавна желаното, искано от мен, като човек, който работи с хора, работи с екипи, иска да види мотивирани и все по-образовани хора. Не се случи онова нещо в образованието, което прави завършващите български студенти конкурентоспособни, нахъсени, желаящи да стоят и да работят тук.
Да.
И в състояние да получават високи и добри пари от самото начало. Разбира се, не се случиха никакви реформи в здравеопазването. България не се отвори повече към нищо и продължи да оцелява. Да, оцеля. Това е чудесно.
Да.
Но не тръгна, не скочи, не промени, не тръгна да върви вместо да оцелява.
Смятате ли, че в тази 2012 година политиците отговориха на надеждите на избирателите си?
Не бих казал сега. Някои отговориха, други не, разбира се, но да. Тук, разбира се, има разлика и тя става все по-отчетлива между така управляващи и опозиция.
Да.
Управляващата партия... Първо, действително и в края на третата година, ако не се лъжа на мандата, те продължават да бъдат партия номер едно, продължават да имат своите лоялни привърженици и това са немалка част от българите, поне една трета.
Да.
Но това, което се случи с образа на управляващите сред всички останали, пък и сред част от техните привърженици, е, че те вече не са в онази позиция на, как да кажа, непогрешимост и съпозволеност.
Да.
Да, подкрепят ги хората, но да, все повече съмнение има, че това е правилната посока. Не детайлите, посоката.
Да.
Левицата съответно имаше относително успешна, поне в лидерската си част година. Имаме лидер на социалистите Станишев, който получи международно признание не веднъж, а два пъти. Имаме бивш президент, господин Първанов, който избра да остане в страни за сега и да не продуцира да. Или да не участва в лидерски битки. Имаме една левица, която е консолидирана вероятно до мислимия си таван от около 18-19% от населението. Не повече, разбира се, и не с излъз към други хора, което е традиционно за нея. И имаме една, не мога да кажа в какво състояние, десница.
Да.
Но така е, че очевидно, че старите партии, повечето от тях или поне в досегашната конфигурация, наистина са мъртви. Хората, които читат себе си за десни, които са раздвоени и разстроени в момента между ГЕРБ в някаква степен, партията на госпожа Кунева и нещо трето, което не е задължително е ДСБ, но по никакъв начин вече не е СДС. Те все още не са решили кое е дясното и кое да подкрепят и се намират всъщност в най-голямото разчетворение, така да кажем.
Да, да. При тези резултати, които давате почти всички социологически агенции, говорим за едно изравняване или малка разлика между ГЕРБ, управляващата, и БСП, главната опозиционна партия. При прогнозите ви, че може би повече от 4 партии ще влязат в бъдещия парламент, се стига и до извода, че много трудно ще се състави правителство, защото са някак изгорени мостовете между тези политически сили, които се очаква да влязат в парламента, или поне спрямо днешна дата дават признаците, че ще влязат в парламента. ГЕРБ не иска да управлява с никого, или по-скоро няма да може да управлява с никого. Меглена Кунева не иска да влиза в коалиция с никого. ДПС не го иска никой. БСП има една нова формулировка за национално отговорно правителство с подавляваща роля на БСП, което не знам преведено на прост език какво точно означава, но иначе звучи хубавичко така, да. С цялата нация ще управлява, макар че тук партийните централи не искат с Позитано да си сътрудничат. Как ще се стигне до сформирането на едно правителство при такъв парламент, според вас? Разговарям с Марчела Брашева.
Първо, в предизборен период, нали, не очакваме някой от тях да каже, че иска да се състезава, за да се ожени веднага след това за някой друг.
Да,
това някакси няма как да се получи. Аз съм абсолютно сигурна, че в целия този така, предизборен период, до самия край на матча, всички ще повтарят, че се борят за първото място и ще го спечелят убедително.
Да.
Това е безспорно, оставяйки това настрани, то въпросът не е дали ще се разберат за нова тройна или четворна коалиция, което би било истинска ирония на историята.
Да.
Въпросът е, че не е ясно в името на какво тези три или четири партии, независимо дали е ГЕРБ плюс 2 или БСП плюс 2, или ГЕРБ плюс ДПС плюс 2 или плюс 1. Мисля, няма смисъл да се гадае.
Да.
Въпросът е, че тройна или четворна коалиция към този момент не е ясно в името на какво би била съставена.
Така.
Тройната коалиция предишната беше съставена и виртуално, и реално всъщност името на това България да влезе в Европейски съюз.
Да, да, имаше цели, влак. Високи цели, така е.
Имаше цели.
Не, да речем сега, могат да кажат, че в името на излизането от кризата, което не е малка цел.
Така ли, че имаше някаква ясна призната в някаква степен от обществото и, както се оказа, между другото, постигната и разумна, независимо от всички други бели, така обществена цел. В името на какво биха се обединили партиите в едно общество и в една държава, като в момента наистина не знае на къде върви тя е спряла? Към връщане на така силна държава ли ще върви, което общо взето не е връщане на комунизма, това не е възможно. Така е, че държавно доминирана икономика, държавно доминирана социална сфера, един модел, който ГЕРБ ще не ще в една или друга степен налага.
Да.
Към либерален модел ли ще вървим, където би трябвало да са силни десните, но дори те говорят държавата да се намеси и да оправи всичко. Аз не виждам в името на какво те биха се оженили, за да е трайно това управление, като отново поставям в скоби разпределението на министерства, идеологическите различия, които знаем в българския контекст, някакси са приемливи в определени моменти. Така че никой нищо не знае. Това, което е много важно преди да се стигне до тези пазарлъци за правителство, ние някакси скачаме 6 месеца напред. Изключително е важно всички ние да решим, да установим крайна сметка за кого искаме да гласуваме и какво искаме да се случи. Защото цялата тази четворна, петорна и шесторна неясна картина, която се очертава в момента в електронната нагласи, се дължи именно на факта, че по-голямата част от нас, от българите, всъщност не сме решили какво искаме да правим от тук нататък.
Да, вярно е, че трябва най-напред ние да решим какво искаме да правим, но е много важно и какви сигнали ни подават политиците в този момент, пък и през цялата зима.
Във всички случаи би трябвало вече да е ясно на всички, то всеки път се казва това, но би трябвало да е ясно вече на всички, че така обещаването на решаването на всички проблеми от поредния дошъл на власт е нещо, което на никой по никакъв начин вече не бива да вярва.
Но
чувам сега, човек чете и се ориентира, пак има разкази, в които, знаете ли, един мандат не стигна на сегашните управляващи да се заемат наистина с икономиката и доходите. Те се занимаваха с лошите вече са наказани и сега, видите ли, следващия мандат всичко ще цъфне и ще върже.
Да.
То не е ясно, не е добре и не е казано дали въобще управляващите държавата трябва да се занимават с икономиката или по-скоро да намерят някакви възможности да ни пречат. Това са два коренно различни модела и в този смисъл ми се иска всички ние, които сме граждани на тази държава и които искаме, не искаме от това, което ще изберем, зависи нашето бъдеще, не бива да си правим илюзии, този път да се опитаме да гласуваме прагматично. Не през това, което ни се обещава, че ще стане до 5 години, не през миналото, кой какъв е десен, ляв, червен, зелен, някакъв, а през това, което според всеки от хората, които ще бъдат своя глас на изборите, това, което дава бъдеще в някакви прости неща.
Що ми се струва, че поставят...
работата на моите деца, по-високо квалифицирана работа, отвореност на България да може да се работи и да се пътува.
Някак ми се струва, че поставяте непосилна задача на български избирател. Той
напротив, в тези 20... Има много-много добър рефлекс. Много-много добър рефлекс.
Тези...
Не дейте да го подценявам.
Не, аз не го подценявам. Аз забелязвам какво става 20 и няколко години. Накрая пак сърчицето, не разума, пак да накажем тези, да дадем преимущество на онези, защото много хубаво говорят. Моля ви, 23 години това го наблюдавам. В нашата...
Това, което ми се струва, че пречи на всички нас, на повечето от нас, да, е онзи рефлекс от преди 20 години, че видите ли, като повикаме държавата, като неволята, и тя ще реши всичко.
Точно така. И това е вярно.
Това вече би трябвало да е ясно, че не е въпроса в това, този, който е начело отпред и отгоре, така да е справедлив, да решава, да мисли за народа, да раздава по 3 кила картофи, по 2 магистрали, не знам какво. Въпросът не е в това. Модерното общество така е устроено, за добро или за лошо, в което не е въпроса някой отгоре да бъде справедлив и ангел. Въпросът е така да бъдат направени правилата, че власти да се контролират помежду си и да има някакви правила, от които да не са изключени априори всички засегнати. И това е трудно наистина. И за съжаление огромният дефицит на сегашните управляващи именно в това. Не в нещо друго. Да, те наистина запазиха фискална стабилност. Да, те наистина решиха някакви въпроси. Да, те въведаха нещо, което е уникално в България. Действително, ако някакви хора са много недоволни от нещо и викат през парламента, имат пълен шанс това да бъде чуто. Да. Хората виждат това, независимо дали е справедливо или не. Но ей-богу, не е въпроса в това. Не е въпроса премиера лично да оправя риденето на сняг. Въпросът е така да е построена държавата, че този, който отговаря за риденето на сняг, да си гледа работата, а не да чака арбитраж като при извънредни обстоятелства. Според мен, колкото по-бързо повечето от нас установят, че това в крайна сметка е дългото бягане, толкова по-вероятно би било да изберат тази конфигурация политическа. Ти пак казвам, няма да е една партия, която да води. Но тази политическа конфигурация, която гарантира някакъв такъв напредък. Напредък в това институциите да бъдат ефективни и в крайна сметка всички ние да зависим все по-малко от политически решения.
Да, най-хубаво живели в държавите, в които населението не знало името на премиера си.
Твърдят... Това ми каза един познат, който наскоро се завърна от Виена. Той каза, аз за жалост, казвате, виждам унили хора, виждам унили бизнесмени. Не е обязателно бедни умиращи, но просто унили, не знаещи какво да правят. И за съжаление установявам, че зависимостта и включително ежедневната от политиката се е покачила. И това за мен не е добър знак.
Разговарям с Марчела Абрашева, социолог Gallup International. Госпожа Абрашева, прави впечатление, че все повече кризи забъркват политиците в България и главно управляващите. Знак за какво е това, което се случва, като блокиран изборния кодекс в парламента с обяснението абсолютен нонсенс. Управляващите искат да им се извинява опозицията. Това, не знам, нямам думи да го определям. Некомплектован е Конституционния съд. Няма съдебен инспекторат. Виждате с какви усложнения и с какви недоверия се подхожда към избора днес на главен прокурор. Защо така сложно се заплетаха възли, които почти стигат до институционални кризи?
Защото част от управляващите подценяват в желанието си да решат нещата централизирано. Сега пак слагам в скоби дали това е хубаво, лошо, в кой случай е хубаво и лошо и така. Но специално по въпроса за съдебната система, избора на прокурор, избора на конституционен съдия, това е един процес, който от септември са в постоянни скандали.
Да.
Това, което те подцениха е, ей богу, независимо, че сме слабо гражданско и така публично и медийно и пазарно общество, все пак сме такова. Не можеш да изправиш на ногти една система, каквато е съдебната, с всичките им недостатъци.
Да.
Да разделиш хората там. Имаше бунтуващи се съдии, което е уникално, които от някак си си поставиха главата в торбата, подписвайки се поименно в национално централизирана система. И управляващите някак си подцениха този аспект, подцениха това, че това се вижда извън България в европейските институции, и така тръгнаха напред директно да назначават някакви представители и поставиха в ситуация на пълна и яростна отбрана всичките тези групи в съдебната система, които желаят все пак да запазят някаква нейна независимост и някакво нейно самоопределение.
Да.
По тази причина съдебна система, която по такъв начин се съпротивлява и едновременно с това не се съпротивлява на политическата власт, ние до този момент не сме виждали.
Да.
Тя е разделена. Поради това, само ще цитирам случая с госпожа Марковска. Извинете, госпожа Марковска се оправдаваше в началото с неща, които са проверими за 33 секунди в Марковски регистър.
Точно така.
Тя може би не се е сетила, че, извинете, това, което тя разказва, до него има публична информация, достъп.
Ама те...
Може да разкаже неща, които не са проверими.
А оставете това, че Марковска не се сеща, че може да се провери за няколко секунди. А и тия, които трябваше да я проверяват, и тия, които я издигаха, и тия, които я изслушваха, всички... като пилета в кълчища се омотаха, оплетаха.
Както и да гледаме всичките тези истории, пак казвам, независимо дали обвиняват, да, къде основателно, къде не управляващите в централизация, диктаторски уклони, да, и така, живеем в публично, пазарно, в голяма степен демократично общество. И смисъл, тази битка, независимо дали правилно или неправилно, управляващите желаят един или друг конституционен съдия, винаги политиците си искат да имат намеса в това. Но не игрането по правилата на публичното общество е това, което нажежи страстите и вдигна градуса, и сега се стигна до ситуация, в която пък всичко е не просто публично, а възпалено публично от самото начало. Това е, което наблюдаваме в съда.
Да.
А това, което се случва в изборния кодекс, да, очевидно, не мога да преценя, никой според мен е от нас, обикновените хора, които не сме експерти по изборен процес. Не можем да преценим за какво точно всъщност спорят, да, в голямата си част, но ей Бог, ако питате значителна част от българските граждани дали имат някакво съмнение, че управляващите имат много силно желание така да направят изборните правила, че да спечелят индиректно от тях, няма да имате съмнение по този повод.
Да.
Този, в този смисъл, разказа на опозицията, че тя се бори за...
Да, не я разбира. Този разказ не го разбират.
Смисъл, Има някакви основания човек да вярва на това поради досегашния менталитет на предишните избори. Но пак казвам, това е след като наистина нахлу в обществото и от управляващите, пък като опозиция, това чувство на всепозволеност и погазване на всякакви правила, еми то е нормално, че в края на матча преди изборите ще има кърви битки именно за спазване на правилата. Без тези правила не може да има 5 играча, ще има само един.
Благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много хубави коледно-новогодишни празници.
Желая го от все сърце на вас и на всички слушатели. Нека да излезем от политиката поне за 10 дни, моля ви.
Благодаря ви. Марчела Брашева, социолог, Gallup International.